Hebräer Erwartung Radio Film. Ertiyin xayrli bo'lsin qadrli dinlaychilar. Bugun 2010-yilning 17-iyuni, hittaning penshanba kuni. Xabarlar nolugi programmamiz yanada eshitilmagan odam, buning haqidagi muhim xabarlarni sizga tanishtiryar. Mikrofonimni kardishim Nazar Qudayverdi.
Ertiyin xayrli bo'lsin, hurmatli radio dinlaychilar. Boshqa xabarlarning kavirining qisqacha mazmuni bilan tanishtiryar. Birleşen Ştatlar Kırgızistan'a 10 milyon dolar meçverinde gumanitar kömök eder. British Petroleum, Birleşen Ştatlara 20 milyard dolar töler. İran kampanyalarının qara tanıwyny Birleşen Ştatlar giňeldiýär. Futbol oyunçu dünya çempionaty dowam edýär. Inni şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanıştyryar. Birleşen Ştatlar Kırgızistan'a 10 milyard dolar meçhörüne gumanitar yardım eder. Şol pulun yarısı eğlenmezden verdiler deyip Birleşen Ştatlar'ın devlet sekretari Hillary Clinton bilen Kırgızistan'ın Vaktlayın hükümetinin başlığı Rosa Otunbayeva'nın telefon arkalı gürrünün neticeleri boyunca Ak Tam'ın vekili Philip Crowell aytdy.
Earlier today, the Secretary spoke by phone with Interim President Rosa Otunbayeva.
Devlet Sekretari, Prezidentin vazifesini yerine getirici Rosa Otunbayeva bilen telefon arkalı gürrüngdeş bolup, Kırgızistan'a adam pidaları hem yaralılar bilen bağlı Birleşen Ştatların adından kıynanç bildirdi. Şeyle de, häzirki ýagdaý Kırgızistan'a şu wagt hem uzak möhletli kömek zerurlygy barasynda gürrüň boldy diýip Ak Tam'ın vekili aýtdy. Kırgızistan'ın gün ortasındaki etnik ara çakmışıklarda sonki resim maglumatlara göre ölenlerin sanı 187 adam, 2000 töwerek adam yaradar bolupdyr. Kırgızistan'dan kaçan onlarça müň bozgun goňşy Özbegistan'da. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kırgızistan'a kömek bermek üçin dürlü halkary guramalaryň tagallalaryny koordinasiýa etjekdigini düýün aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama, British Petroleum kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirenden soň, Meksika aýlygynda neft skважnasynda bolan betbagçylyk sebäpli dören ýagdaýyň öwüdin dolmak üçin ýürüýte fond döredilijekdigini, British Petroleumyň bäýärinden 20 milliard dollar töleýjekdigini aýtdy. Kompaniýanyň başlygy Karl Henrik Swanberg kompaniýanyň öz üstüne alan borçlaryny ýerine getirjekdigini, kompaniýanyň aksionerlerine şüýl peýda pulyny tölemedlik kararyna gelinenligini aýtdy. Iki aý mundan öň Meksika aýlygynda ýüze çykan ýagdaý uly ekologik betbagçylyk döretdi. Söwda ykdysady sanksiýalaryň täsiri düşýän İran kompaniýalarynyň sanawyny Birleşen Ştatlar giňeldiýär. Birde täsirli Islam Rewolýusiýasynyň fakçylary korpusy İranyň uly banklarynyň biri şeýlede Nevit Strahovanie gämişlik kompaniýalary barasynda gürrüngi diýenligini Birleşen Ştatlaryň maliýe ministri Timothy Geithner aýtdy. Amerikan häkimetleriniň maglumatyna görä, olaryň ählisiniň İranyň ýadro programmasyna gatnaşygy bar. Ýadro programmasy meselesi boýunça İran dünýä jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwrenden soň, Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk täwiýeti İrana garşy halkara sanksiýalaryny güýçlendirdi. Şondan bir hepde geçenden soň, Washington bir taraply täze sanksiýalar girdirmek kararyny kabul etdi. 17-nji ýylyň Peterburgda 14-nji halkara ykdysady forum açylýar. Oňa 10 000 töwerek adam, şol sanly ençeme ýurdun döwlet baş tutanlary, ministrler, dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşýar. Türkmenistanyň foruma prezidentiň görkezmesi bilen ykdysadyýet hem özüş ministri Bäşim Murat Hojamehmedow gatnaşýar. Gowgaljak baş tema Orfet hem dünýä ykdysadyýetini täzelemek bolar. Şeýle-de global ykdysady krizisiň netijelerine garalar. Pakistanyň demirgazyk günmatarynda Owganistan bilen hergetdäki Bajur etrawynda düýün ekstremistler toparynyň eden hüjüminde 8 harbi helak boldy. Hüjüm serpikdirilenden soň vertolýotlar bilen söwüşçüleriň pozisiýalaryna zarar wuruldy. 20 söwüşçüniň yehir alınanlığı 30 tövürünün öldürülenliği haber verliyar. 3 ay bundan ön Pakistan hakimiyetleri bu zuri taliplerden arasalanın etraf ilan edipti. Emma çakmışıklar vaktal vaktal bolup dur. Gazprom gaz üçün bergisini 21. iyuna şendi üzmek barada Belarus'a resmi talap hatını yolladı. Belarus gazın baş direktörünün hem birinci vice premierin adını yollanın hatta eğer talap yerine getirilmese yangıcın berilişinin şekillendirilecektiği belleniptir. Günorta Afrika Respublikasında devam eden futbol oyuncu dünya şampiyonatında Uruguay'ın yığındı komandası Günorta Afrika Respublikasını 3-0 hesabını notti. Kadırlı dinleyiciler siz gün efirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış olduğunuz azatlığın tolkunlarına kalın.